Genesis toko faharoa. Dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fahafito dia vita n'Andriamanitra ny asa efa nataony. Ary nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitany andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Ny saha tao Edena sy ny toetry ny olombelona fony tsy mbola nanoty izy. Ary izao ny tantaran'ny lanitra sy ny tany tamin'ny namoronana azy, dia tamin'ny nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Ny hazo madinika famboly dia tsy mbola nisy teo amin'ny tany, ary ny anana famboly tsy mbola nisy naniry, fa tsy mbola nampilatsaka ranon'orana tambonin'ny tany Jehovah Andriamanitra, ary tsy nisy olona hiasan'ny tany. Nefa nisy zavona niakatra avy tamin'ny tany ka nandena ny tany rehetra. Ary vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona. Ary nofofonin'ny fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao saha tao Edena tany antsinanana ka napetra ny taora lehilahy izay noforoniny. Ary nampaniriny Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay maty iza sady tsara ho fihinana. Ary ny hazo naina teo afovoan'ny saha sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary nisy ony nivoaka avy tao Edena handena ny saha. Hatreo izy dia nizara ka nisampana efatra. Ny anarany voalohany dia Pisona. Io no mandena manodidina ny tany havila rehetra izay misy ny volamena. Ary tsara ny volamena amin'izany tany izany. Any ny Bedola sy ny Vato Beril. Ary ny anarany ono faharoa dia Gihona. Io no mandeha manodidina ny tany kosa rehetra. Ary ny anarany ono fahatelo dia Hidekela. Io no mandeha tandrify ny Asiria. Ary ny ono fahefatra dia Eofrata. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra ny ralehilahy ka naponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy ny ralehilahy ka nanao hoe: ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hihinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe: tsy tsara raha irery raha lehilahy dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Ary tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra dia nentiny tany amin'ndra lehilahy ireny ahitany izay hanononany azy avy. Ary izay rehetra nanononan-dra lehilahy ny zava-mananaina rehetra dia izany no anarany. Dia nomen-dra lehilahy anarana ny biby fiompy rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny bibidia rehetra, nefa tsy hita izay vady sahaza ho andra lehilahy. Ary Jehovah Andriamanitra nahasondritory andra lehilahy ka dia natory izy. Dia naka ny taona tehezany anankiray izy ka nanakombona nofo ho solony. Ary ny taona tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin'ndra lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ndra lehilahy. ary hoy ra lehilahy. Ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity no atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany ireo. Ary nitanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nahalala henatra izy.